habeen wanaagsan dhegeystayaal ku soo dhowaada idaacadda caawi dunida v o a oo idinka imanaysa washington. waa habeen khamiisa bisha diisembar ee sanadka 2024 waa 19 waxaad naga dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 16 iyo 19 mitirband iyo boggeyna internetka ee v o a somali com. idaacadda caawi dunida v o a waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah xuseen bare aadan. qodobada aad ku dhegaysan doontaan idaacadda caawi dunida waxaa ka mid ah mashruuca muqdishada cusub oo laga dhisayo oo maanta muqdisho laga daahfuray.
waxaa maanta farxad ah barnaamijkan oo aada loo wada sugaayey oo ku saabsan new muqdisho oo airportka iyo dekedda iyo alaabta iswaatay grizonka inaan aada u soo dhowaynayno oo asagana aan rabno inaan isugu tagno weliba sida haddana la kaga dhawaajiyey oo na soo gaartay warbixinada oo hoose inay wax maal gashan doono brioritiga la siin doono ganacsato soomaaliyeed.
sidoo kale waxaad dhegaysan doontaan waraysi ku saabsan mid ka mida masaajidda soomaalida ee ugu weyn gobolka minnesota oo hanjabaad la kulmay.
wuxuu daarna maanta shirki jiraa ciid kow in dadka la wacyigeliyo, dadka loo sheego xadidaadii masaajidka lasoo daristay maalmihii lasoo dhaafay, dadkana loo sheego masaajidkan inuu khadamaad iyo adeegyo badan communitiga u hayo, safetigiisa iyo badqabkiisana inay tahay waxa koowaad ee maamulka masaajidkaas walwalgelinaysa. saas daraaddeed
waxaa kaloo aad maqli doontaan barnaamijkii bandhigga v o a oo aan ku eegayno doorashadii dhowaan ka dhacday somalilan iyo siday u saamaysay. sidoo kale waxaad maqli doontaan xubintii dooda gaaban, barnaamijkii dhakhtarka weydii iyo qodobo kale. marka horese ku soo dhowaada warkii dunida. burcad badeed soomaaliya oo bishii hore ku afduubtay markabka luumaysi oo laga leeyahay dalka shiinaha oo ay la socdeen 18 shaqaale ah waqooyiga bari ee soomaaliya ayaa dalbanaya lacag madax furasho ah oo dhan $10 million oo dollarka maraykanka ah, sida uu sheegay sarkaal soomaali ah. afduubayaasha ayaa sidoo kale baraha bulshada ku baahiyey sawiro muujinaya maxaabiista ay afduubteen oo ay ku hareeraysan yihiin rag hubaysan oo saaran sagxadda markabka. markabkan ayaa la afduubtay dabayaaqadii bishii noofembar, waxaana la geeyey degmada Xaafuun ee maamul goboleedka Puntland, halkaasi oo lagu haysto isaga iyo maxaabiistii la socotayba. sarkaal ka tirsan dowladda Soomaaliya ayaa sheegay in markabkan ay Puntland siisay ruqsad kaluumaysi sanadkii 2020 balse ay hadda dhacday ruqsaddaasi. sarkaalka ayaa codsaday inaan magiciisa la shaacin maadaama oo aan loo ogoleyn inuu ka hadlo arrinkan, mana uu faahfaahin dalabka madax furashada. ciidamada midowda Yurub ee la dagaalanka burcad badeedda ayaa toddobaadkii hore dhacdada ku tilmaamay dhac ka dhacay badda. afduubka ayaa hoosta ka xariiqaya caqabada joogtada ah ee amni ee ka jirta badda Soomaaliya. madaxweynaha Ruushka Vladimir Putin ayaa maanta Khamiisa sheegay in ciidamada Ruushka ay u dhaqaaqeen sidii ay u gaari lahaayeen yoolkooda asaasiga ah ee gobolka dagaalka ee goobta dagaalka ee Ukraine, wuxuuna ku nuuxnuuxsaday waxa uu ku sheegay in lagu adkaan karo gantaalada cusub ee Ruushku isagoo tilmaamay inay isku halaynayaan. isagoo ka jawaabay su-aalo TV-ga dowladdu intii lagu guda jiray su-aalo sanadla ah oo uu la yeeshay dadka Ruushka ah, ayuu Putin sheegay in ciidamada Moscow ay ku sii siqayaan dhammaan furimada dagaalka. falanqeeyayaasha militariga ee reer galbeedka iyo kuwa Ruushka ayaa sheegay in Ruushku uu ku sii socdo bariga Ukraine xawligii ugu dhaqsiyaha badnaa tan iyo 2022, isagoo marba tuulo la wareegaya, waxaana halis geliyey magaalooyinka muhiimka ah ee istaraatiijiga ah sida Pokrovsk oo ay wado weyn ah oo ay marto wado weyn iyo tareenada. sidoo kale qof kasta oo u dagaalamaya waxa uu sheegay in runtii si geesinimo ay u dagaalamayaan Putin oo ammaanayay ciidamadiisa militariga. isbuurasho ka dhacday munaasabad diimeed oo ka dhacday magaalada Ibadan oo caasimad ah gobolka Oyo ee koonfur galbeed Nigeria ayaa sababay dhimasho iyo dhaawac badan, sida uu sheegay duqa magaalada Seyi Makinde Arbacadii. dhacdadan ayaa ka dhacday dugsi sare oo Islaami ah oo ay isugu soo baxeen dadweyne aada u fara badan oo u socday xaflad qoys. Makinde ayaa hadal uu soo dhigay bartiisa X waxa uu ku sheegay in iyadoo baaritaanadu socdaan ay abaabulayaashii ugu horreeyey ee soo qabanqaabiyey dhacdadan ay keentay isbuurashada ay xabsiga la dhigay. tirada dhimashada iyo waxaa sababay dhacdada ayaan weli la xaqiijin karin. adeegyada degdega ah ee ambulanska oo ay ku jiraan shaqaale caafimaad iyo ambulansyo kale ayaa islamarkiiba loo diray goobta, sida uu sheegay Makinde. ciidamada ammaanka ayaa sidoo kale goobta la geeyey si ay xaaladda u xakameeyaan. intaasna dhegeystayaal, waxaa inoogu idil warkii caalamka oo aad kala socoteen laanta af soomaaliga ee v o a. marka dhegeystayaal nagala socotaan waa laanta af soomaaliga ee v o a. soomaaliya oo kasoo kabanaysa burburkii iyo colaadihii ragaadiye ayaa haatan lacagta saartay dariiqa dibudhiska iyo rajada cusub oo dhinaca maalgashiga iyo horumarka ah. waxaa isa soo taraya mashaariicda maalgashiga iyo dibudhiska ee dalka laga hirgelinayo. dhowaan ayaa bankiga premier ee magaalada muqdisho waxa uu daah furay mashruuc lagu maalgelinayo lacag gaadhaysa 100 milyan oo madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud uu xadhiga ka jaray. maantana mar kale waxa uu madaxweynuhu muqdisho ku daahfuray mashruuca muqdishada cusub oo ay ku jiraan dhismaha garoon cusub oo ah kuwa diyaaradaha iyo deked qaab casri ah loo dhisi doono iyo goobo ammaankooda la sugo oo shirkado shisheeye iyo kuwa wadani ahba ay maalgashan karaan. wariyaha v o eda Zeynab Abuukar Maxamed ayaa warbixintan muqdisho kasoo dirtay.
munaasabada daahfurka mashruuca muqdishada cusub oo ay ku jiraan dhismaha garoonka iyo dekedda caasimada oo qaab casri ah loo dhisi doono iyo weliba aagga dhaqaalaha oo ay ku howlgali doonaan dhammaan shirkadaha waaweyn ee ganacsiga ee ka jira dalka, waxaa goobjoog ka ahaa madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud, ra-iisul wasaaraha Xamse Cabdi Barre, wasiiro, xildhibaanada labada aqal ee baarlamaanka, safiiro, wakiilo ka socday beesha caalamka iyo ganacsato, wasiirka gaadiidka iyo duulista hawada xukuumadda Soomaaliya Fardowse Cusmaan Cigaal ayaa daahfurka garoonka caalamiga ee Muqdisho ku tilmaamtay mid xal u noqonaya duruufaha duulimaad ee dalka ka jira, waxaana ay ka hadashay mashruucan iyo waxa uu ka kooban yahay.
mudane madaxweyne, awalan mashruucan aadka u ballaaran ee aan maanta u joogno ee isugu jira aagga dhaqaalaha cusub iyo daahfurka airborka cusub oo new project ah, anaga wasaarad ahaan runtii waxay noo tahay maalin qaali ah oo runtii aad noogu weyn. riyo aan muddo ku riyoonaynay ayaa maanta suurtagelaysa ilaahay idinkiis. waxaa laga sheekeeyey daruufaha duulimaad oo dalkeennu maanta ku sugan yahay oo magaalada Muqdisho oo caasimadda dalka ah ka jira ayaa wuxuu sababayaa inay lagama maarmaan tahay inaan raadinno aerobor kale oo international ah oo sumcadda iyo baahida dalkaanba ka jawaabo inaan helno. waxaan rabaa inaan marka arintaas bogaadiyo cid walba oo qayb ka ahna runtii aan soo dhaweyno injineerka iyo tiimkii kasoo shaqeynaya inta muddada ahna waa uga mahadcelinaynaa shaqada ay qabteen. annagana wasaarad ahaan insha allah garab baan u noqonaynaa oo la shaqeyn doona haddii ilaahay yiraahdo. sidaad ogtihiinba magaalada Muqdisho airborka hadda ku yaala 60% duulimaadka Soomaaliya uu adeega dhammaan corner to corner, hadday local tahay hadday international tahaybo. labadii sano saddexdii sano lasoo dhaafay 25.7% ayuu kor u kacaya duulimaadka xaliirahda ee Muqdisho uu adeegto. waxaan rajaynaynaa marka haddii aan helno airbor caalami oo international ah inuu intaas ka badan usii kordho kororka duulimaadka ee caasimadu ay maaragtay ka shaqeynayso. diyaarado badan oo ganacsato badan baad danaynaysa inay dalka imaato. sida la sheegay hal runway baan leenahay, diyaaradaha qaar baa hawada lagu kala celceliyaa, dhibaato badan baa ka jirta. marka insha allah airborkaas wuxuu noqon doonaa airbor facilitieskiisi u dhammaystiran yahay, duulimaadyada caalamiga la jaanqaadi kara, kuwa gudaha ahna buuxin kara haddii ilaahay yiraahdo.
guddoomiyaha rugta ganacsiga iyo warshadaha Maxamuud Cabdikariin Gabeyre oo munaasabada ka hadlay ayaa guul weyn ku tilmaamay hirgelinta mashaariicdan, waxaana uu sheegay in ay sare u qaadayaan kaabayaasha dhaqaalaha ee waddanka.
waxaa maanta farxad ah barnaamijkan oo aad loo wada sugayay oo ku saabsan new Muqdisho oo airportka iyo dekedda iyo alaabta iswadatay free zone-ka inaan aad u soo dhaweynayno oo asagana aan rabno inaan isugu tagno. weliba sida haddana la kaga dhawaajiyey oo nasoo gaartay warbixinada oo hoose inay wax maal gashan doono priority-ga la siin doono ganacsada Soomaaliyeed, waxaan madaxweyne ku ballanqaadaynaa mashruucaasi inaan u istaagno 80% oo successful noqdo ganacsada Soomaaliyeed ay ku filaato oo aan loo baahan ajnabi haddii ilaahay yiraahdo insha allah. runtii ma badna 643 million iyo jarjaray ahayd lacagta oo hadda lasoo sheegay, inkastoo ay staadiga hoose uu noo dhiman yahay oo ritaanka iyo barnaamijyada marka soo noqoshadii marka loo sheego aan soo degdegi doono laakiin ma foga ba aan isna 1 bilyan 2 bilyan hadaan bal aadeen inaan ku filanaan aaminsanahay waxaan kala roomadaha weyn inaan u maado eliyo aadna aan isku la shaqeyna Ahmed Sami oo runtii ahnin oo ganacsada turkishka tiko qaybta arrimaha dibadda Jermanka wada shaqeyn badan ay naga dhahayso turkigu oo wax badan dalkeen oo ka qabtay haday noqon lahayd airport iyo haday noqon lahayd dikada iyo haday noqon lahayd shaqooyinka badan oo hadda aan isla qabaneyna si gaar ah ugu maado elnayna waxaan rabaa marka aan ku hadlaya magaca ganacsada Soomaaliyeed in aan ku dhiirigeliyo walaalaheen Ahmed Kirish iyo barnaamij qaybteena kanato hadda aviation-ka dibka oo hadda uu sheegay inaan dhinaca dhaqaalaha ka qabtiri doono dadajin doonana barnaamijkaasi si loo maalgelin lahaa diyaarna ay naga tahay waqtiga la bilaabo marka la dhameystiro imkaniyadka loo baahan yahay inaan degdeg lacagahaas wax lagu dhaqaaqi la aan keenayno horan loo dhaqaaq doono waa maasintiin
wasiirka qorsheynta xukuumadda Soomaaliya Maxamuud Cabdiraxmaan Beena Beene oo munaasabadda ka hadlay ayaa tilmaamay in muddada 2 sano ay xukuumadda jirtay ay markaasi xoog saartay hiigsiga mashaariicdan ay maanta goobjoogga u yihiin
xukuumadda aan qaybta ka ahay ee dan qaran 2 sano ee barka ay joogtay howlaha ay ka shaqeysay inay udub dhaxaad u ahaayeen in laga guuro wadankeena inuu noqdo wadan humanitarian ee gargaarka ku saleysan oo loo guuro wadan horumar iyo fikrada waaweyn oo aan lagu dhiri karin in loo guuro hoggaankaasna waxa iska leh hoggaanka madaxweyne Xasan Sheekh iyo Raysal Hamza waxaan aad iyo aad ugu faraxsanahay oo aad maanta marqaati ka tihiin madaxweyne Xasan Sheekh markii dalka loo dhiibay 15kii May 2022 xukuumadda cusub markii la sameeyay Raysal Hamza soo magacaabay 2 bil gudahood in dalka amnigiisa iyo xurintiisa lagu dhaqaaqo taasoo suurgelinaysay in la fududeeyo amniga marka laga shaqeeyo ka bacdi fikradihii kala horumarineed in laga shaqeeyo deyn cafintii ilaa ku biiristii East African Community in lagu biiro arrimahaas oo waaweyn waxaa fududeeyay fikradaha aan laga gambanin ee dalka inuu ku dhaqaaqo ay tahay oo markasta meeshiini hore inaan joogno oo laga guuro maanta waxaad maqaad ka eedeen airport-ka laga sheekeynayay ee Soomaaliya oo hadda intaas oo diyaarad ay kasoo degto ku dhiirinaantiisi markii lagu dhiirinay dad badan oo culays ka qabay oo walwal ka qabay inaan la sameyn karin in lagu dhiiraday la dhisay la daafuray haddana arkaysan in capacity-giisi oo aad iyo aad u yaraaday marka waxay marka tusaale u tahay arrimaha waaweynka ah ee mega projects-ka ee dalka ka bilaabanayo waa isbuucaan marqaati ka ahaydeen arintii ahayd gateway-ga complex-ka oo 5-star hotel for the first time Soomaaliya in laga furo lagu soo dhiirado in dad ajnabi ah iyo dad Soomaali ganacsato ah lacagahooda isku darsadaan
madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud oo daahfuray mashruucan ayaa ku tilmaamay in mashaariicda horumarineed ee caasimadda ka socda ay horseedeen tartan heer caalami ah oo loogu jiro maalgashiga Soomaaliya waxana uu ka hadlay fursadaha iyo waliba dhaqaalaha ay abuurayaan mashaariicdan
fursada ama waxa lagu dhiriyay mashaariicdan waxaa aad ugu weyn ganacsatada Soomaaliyeed oo runtii xilli aad u dhib badan fududeyn dawladeed fududeyn hay'ada caalami ah iyo kuwa dawladeed intaba ayagu aan haysanin marar badan sameeyay horumar badan dalkana gaarsiiyay meel aad iyo aad u muuqaalkeedu u sareeyo dalkani dawlad xoog badan ama dawlad sharciyad xoog badan leh kama ay jirin markii ganacsatada Soomaalida ay bilaabeen adeeg in la keeno dalkan oo ay dadka u adeegaan oo dalka ay gaarsiiyaan adeegyada qaarkood ay ka jiraan inaanay caalamka hagaagsan aanay ka jirin taas marka maanta waa maalin kale dalkeena ayaana ka muuqataa tallaabooyinka hor u qaadayo weli waa isdhaliilnaayo waxaan dhaannaa waa soconaa laakiin waa gaabinaynaaye inaan aad u sii soconaan jeclaan lahayn soomaalidu waa ku ammaanayaa runtii inay ku fiican yihiin wax walba waxa ugu wanaagsan waxa ugu quruxda badanne ina ay jiriyaan ayagoo ka dhex arkana waxa ugu badan ee faa'iidada in waxaas wanaagsan laga dhexelayo waaye badan iyo waa badan ayaa u soo bariyay dadka Soomaalida oo dhib badan laakiin alxamdulillaah maalmahaas dhibka badnaay waa nasii dhaafayaan waa isii socdaan maalin walba maalinta ka dambeysa ayaana ka sii qurux badan oo ka sii fiican oo kan hagaagsan caara marka dadka soo wadaa inaan u sheego lacag yaraan meeshaas ku darsaday waana ka sii socday maaha sheeriska aad meeshaa ku leedahay waxay kuu noqdaan kuwa aad ku hesho hubantiyo ama garantii intaasoo sheeraan meeshaas ku leeyahay bangigu deyn waa kugu siinayaa qof waa kugula shirkoobayaa yacni magaca iyo dokumentiga aad haysataan valuugiisa wax badanoo kale kuu furfuraaye inaad meeshaas sanadka markuu dhammaado waxoogaa yaroo faa'iidaaho maxaa ka soo dhaca basaad sugaysaa ma aha macnaheedu waxyaabo badanoo kale ayay fursad kuu siinaysaa marka aad tahay qof sheer kule mashaariicdaas waxaa intaas dheer qiyaas inta qofood ee soomaalida ay shaqo ka helaysa inta qofood ee soomaalida shaqo ka helaysa kama wado aarboorka kuwa subaxda ushtaqabtiga ee civil aviationka u shaqeeya ama wasaaradda gaadiidka u shaqeeya cirka ama maxaan ku ihahdaa ganacsiga yarkaa oo cafeteriyada ama free duty shopka meesha ku leh ma aha meeqaa shidaalka gedi doonta diyaaradaha meeqaa baabuurta aerboorka shaqaysa shidaalka gedi doonta meeqaa spare party ka gedi doonta meeqaa raashin la cuno ka gedi doonta meeqaa biyo siin doonta meeqaa gaadiidkooda uu u shaqayn doonaa meeqaa malaayiin dada oo soomaali ah hadda maga la weydiiyo saaxiibadeen waxaa laga yaabaa yaa shaqo ka helay mugaa inay yidhaahdaan 60,000 50,000 100,000 qofaa shaqo ka helaysa laakiin ma aha.
Si kastoo ahaato mashruucan ayaa ku soo beegmaya maalin un kadib markii magaalada Muqdisho laga dhagax dhigay mashruuca Gateway Complex oo ah mashruuc horumarineed oo taariikhi ah oo qayb ka ah dib u dhiska iyo kobcinta dhaqaalaha iyo kaabayaasha magaalooyinka Soomaaliya oo noqonaya mashruucii ugu horreeyay noociisa ee Soomaaliya laga hirgeliyo, kaasoo ay maalgelinayso bangiga Premier Bank iyo maalgashadayaal ajnabi ah. Seynab Abuukar, VOA, Muqdisho.
Halka dhigisay nagala socotaan waa laanta Soomaaliga ee VOA. Mas'uuliyiinta ammaanka ee magaalada Minneapolis ee gobolka Minnesota ayaa ku wargeliyay maamulka xarunta Islaamiga ah ee Abu Bakar Siddiq hanjabaado la rumaysan karo oo lala beegsanayo masaajidka, kuwaas oo la sheegay in ay ka imanayaan kooxaha xagjirka ah. Hanjabaadahaasi oo lagu faafiyey baraha bulshada ayaa horseeday in la adkeeyo ammaanka xaruntan iyo in si ku meel gaar ah loo hakiyo howlihii waxbarasho ee masjidka ka socday. Wariye VOA Minnesota Maxamuud Mascate ayaa arrintan ka wareystay imaamka masjidka Sheikh Mawlid Khalif Ali.
Bismillaahir Rahmaanir Rahiim. Markii aad Mascate iyo VOA u mahadcelinaya fursadan inaan nasiisan maanta waxaan ku qabannay masaajidka Abu Bakar shir jaraa'id oo noogu yeernay warbaahinta booliska iyo dadka la soo doortay xaafadaas laga soo doorto. Masaajidka Abu Bakar Siddiq wuxuu ku yaalaa koonfurta Minneapolis ama South Minneapolis wuxuu ku yaalaa waana masaajid weyn weeye. Wuxuu daarna maanta shirki jaraa'id kow in dadka la wacyi geliyo, dadka loo sheego xadidaadii masaajidka la soo diristay maalmihii la soo dhaafay, dadkana loo sheego masaajidkan inuu khadamaad iyo adeegyo badan communityga u hayo, safety-giisa iyo badqabkiisana inay tahay waxa koowaad ee maamulka masaajidkaas walwal gelinaysa. Saas daraaddeed shirkaasi jaraa'id wuxuu ku saabsanaa kow in dadka loo sheego xadidaadaas inay dhacday, midda labaadi inaan ka dalbanno booliska ee dadka la soo doorto in arintani si serious la u qaataan, xadidaadaas meesha ka timaadayna inay dabagalaan, in masaajidka iyo amnigiisana ay sugaan.
Waad sheegtay in shirkiina jiraadu ku saabsanaa xadidaad ama hanjabaad loo hanjabay masaajidka, yaa idii hanjabay hanjabaaduse maxay ahayd?
Hanjabaada kulle booliska ilaa hadda macluumaadkiina la wadaageen waxaa ahayd qof dhalinyaro inuu yahay oo nin rag ah, aad aad u sii weyneen oo dhalinyaro ah. Hadadaadina waxay ahayd inuu iska duubay video TikTok baraha bulshada soo geliyey, isagoo markaasi dhahaya waxaan tegayaa masaajidka Abu Bakar halkaasan dadka rasaasaynaya ama weeraraya, hadal noocaas oo kale xadidaad ah oo ay ka muuqato dilid iyo wixii lamid ah ayayna la wadaageen.
Marka qofkaasi ma qof reer Minnesota ahaa, ma gobol kale uu degan yahay, hadallada uu yiri haddaa tilmaamaysana waxa ka mid ah inuu taqora soo qaato oo dadka masaajidka ku nool dili doono iyo wax badayn doono sidaasba.
Sida booliisku ay na wargeliyeen, horta marka koowaad qofkani booliiska ninka ugu sarreeya maanta uu sheegay qofkan qof Minnesota jooga ma aha hadda xilligan saacadan, inkastoo ay ku daba jiraan, waxa haddidaad ay ku saabsaneen waxa inda inuu intuu misaaidkaasi intuu tago uu magacaabay misaaidka Abu Bakar magac ahaan uu magac dhibay inuu markaasi dadka halkaasi joogno dhibaateynayo haddidaadu saas ahayd
waqt booliska iyo markaa qolyihii amniga aad la hadasheen qorshahoodu muxuu yahay ma inay soo qaftaan ma ku daba jiraan sheekadoodu halka ay maraysay waxay damacsiiyeen ma idin sheegeen
ha way ku daba jiraan waliba waxay noo sheegeen inay laamaha amniga kuwa kale ay la sii wadaageen in qofkaasi ay ka go'an tahay meel kastuu joogo Mareykankaba inay soo qabtaan
waqt hanjabaad dil ku saabsan iyo in masaajidka la soo weeraro wax sahlan ma aha marka laga yimaado inaad shir jaraa'id qabateen oo aad dowladda iyo dadka iyo ciidamada amniga aad ku wargeliseen maxaa tallaabo aad inku aad qaadeen
waa su'aal fiican weeyaan sadalo socota masaajidka Abu Bakar As-Siddiq oo masaajid weyn weeye waxaa timaada ardi fara badan oo boqolaal ilaa kumanaan gaaraysa badqabki iyo safety-ga caruurtaas iyo jamaacada masaajidka soo tukaneysa waa wax aad iyo aad u weyn weeyaan marka laga soo tago booliiska iyo sida hadda arrintan ay ula tacaalayaan oo ayna masaajidka safety-giisa ay sugaan anaga ka maamul ahaan masaajidka waxaa noo qorshaysan in annaguna masaajidka gaar ahaan maalinta jamcaha khudbada la tukanayo maalmaha weekend-ga sabtida axadda caruurta u badan yihiin ee maalmaha kaleba inaan taxadar dheeraada sameyno security-na keenno indhahana aan furno oo maaragtay ay noqoto safety-ga waxa koobaad oo maamulkaasi uu xoogga u saarayo
waxaa jirta inaad hakad geliseen qayb ka mid a howlihii masaajidka sida dugsiga oo kale igu maqaala arrintaasi ma jirtaa weli ma socotaa dib ma loogu soo noqdo iskuulkii aad adii faahfaahiso
waa sax haddidaada waxaanu booliisku waxay noo soo sheegeen December 13-keedii jamcihii lasoo dhaafay xilli dambe ay noo sheegeen markii ay noo sheegeen waanu shirnay waxaanu go'aansanay maadaama haddidaada wax cusub ay tahay macluumaad badanna aan lahaynin waxa koobaad ee la samayn karo qofkaasin inuu Minneapolis joogin kale aanaan ogeyn waxa koobaad in samayn karna si taxadar u qaadano waxay noqotay in dugsiga subaxdii la imaanayay iyo maacadkii waxbarashadii in ardaydii la fasaxo sabtidii axadaasi lasoo dhaafay si aan booliiska macluumaad badan uga raadino annagana foojignaan dheeraan u samayno
sabtidii axadana soo socota maxaad yeelaysaan
insha allahu tacaala hadda wixii ka dambeeya sabtidii axada dugsiyadu way furnaanayaan maacadku u furnaan doona insha allahu tacaala iyo jaamacaduba sadala socota masaajidku wuxuu qabtaa adeegyo aada u fara badan kuwaasoo dhan insha allahu tacaala sabtida soo socotay axada way furnaanayaan hadu allayd
marka ay furan yihiin amniga yaa idii sugaya
arrintaasi kolley weli maamulka masaajidka waan ka niqaashaynaa kole horta security gooni oo masaajidka uu leeyahay ayaa jira oo gaari waxaa jira security leeyahay masaajidka banaankiisa yaalla dad way jiraan masaajidka joogo arrinta u qaabilsan in arrin dheeraada la sameeyo oo booliiska inay yimaadaan oon ka dalbanno maalmahaasi biisiga uu yahay inay meesha ay ilaaliyaan waa arrin aan rabno maamulka inaan citiga xoogga aan ku saarno si ay arrintaasi noogu fududeeyaan
hore ma laydi kugu hanjabay cid aad tuhmaysaanse ma jirtaa
wallahi cid aan tuhmayna ma jirto masaajidka Abu Bakar 22 sano halkaa ka dhisan yahay waa masaajid neighborhoodkii deriska aan muslimiinta ahaynba masaajidka way yaqaanaan dadkuna waa dad aada u fiican weeye run marka laga hadlo yacni hal qof oo haddidaa sameeyey oo sidaad qofkan oo kale way jirtaa laakiin dadka masaajidka ku ag degan waa dad ma aragtay masaajidka tixgeliya oo xataa waxaan xusuustaa waagii New Zealand markii muslimiinta lagu laayay masaajidka deriska iyagoo fara badan oo ubaxyo wado oo ma aragtay arrintaasi aad iyo aada uga xun ayay masaajidka noogu yimaadeen marka masaajidku guud ahaan masaajid ma aragtay waxa weeye dadka ag degani ay yihiin dad ma aragtay ay qiimeeyaan oo wax dhinacaasi khatar nooga imaaneyso umalin mahay inay jirto
ugu dambeyntii dadka masaajidka ku xiran iyo soomaalida degan ee gobolka Minnesota guud ahaan muslimiinta ku dhaqan waddanka Mareykanka maadaama xilli doorashada isbeddel uu ka yimaaday waddanka Mareykanka lagu jiro meelaha qaar dadku ay cabsi dareemayaan ugu dambeyntii maxaa dadku ku oranayaan
qof kasta oo masaajid maamulkiisa haya oo ama masaajidda Mareykanka oo dhan waa laga maarmaan xilligan hadda la joogo in maaragtay aada iyo aada loo fojignaado masaajid kastana securitygiisa inuu noqdo waxa koowaad uu xoogga u saarayo waad la socotaan dhacdooyin badan baa dhacday masaajidda badan baa hadda ka hor loo hanjabay ama qaar la gooyay baa jira ama qaar siyaabo kale loo dhibaateeyey iyadoo markaasi dee cabsida la iska badbadinaynin ilaahay subxaana wa tacaala baan tala saarnaynaa ilaahay baana ilaashanaya laakiin wixii annaga taxadiran la imaan karno in masaajid kasta uu la yimaado masaajid kastana waxaan kula talinayaa laamaha amniga ee magaaladaas masaajidka ku yaalla inay xiriir la samaystaan si masaajidkaasuu noqdo masaajid xiriir la leh citiga iyo magaalada markaasi si haddii masaajidka ay dhibaato ku timaado ay masaajidkaasi booliisku u garab istaago
aday mahadsanidkaasi waxa uu ahaa sheekh mawliid khaliif cali imaamka masjidka abubakar sidiiq ee gobolka minnesota oo uu warramay wariyaha v o eda maxamuud mascade halkaad kala socotaana waa laanta af soomaaliga ee v o a ciidamada ruushka ee ku sugan suuriya ayuu muran ka taagan yahay mustaqbalka joogitaankooda arrintan ayaa ku soo beegmaysa iyada oo dhaqdhaqaaqa militariga ruushka laga dareemay magaalada laadiqiya laadiqiya ayaa ah deegaanka uu asal ahaan ka soo jeedo kalitaliska meesha laga saaray ee bashaar al asad iyo aabihii xaafid al asad gawaarida xamuulka iyo diyaaradaha militariga ayaa ka dhaqaaqaya saldhigan militari ee ruushka ay ku leeyihiin gobolka laadiqiya ee suuriya wararka iyo hadalka shacabka ayaa ku kala qaybsan meelaha ay ciidamadani u socdaan dadka qaar ayaa sheegaya in ay ka baxayaan suuriya halka kuwo kalena ay ku doodayaan in ay sii joogayaan xaafadaha ku dhow saldhigga waxaa ku yaala dukaamo leh calaamado ku qoran luqadda ruushka kuwaas oo wax ka iibiya ciidamada ruushka dadka deegaanka qaar ayaa cabsi ka muujinaya in qowmiyadaha laga tirada badan yahay ee suuriya ay wajihi doonaan khatar kadib marka ay xukunka laga tuuray bashaar al asad ee ciidamada ruushkuna meesha ka baxaan halka kuwo kalena ay sheegayaan in dhaqdhaqaaqa ciidanka ruushku uu yahay calaamad muujinaysa in dagaalku soo dhammaanayo ciidamada kooxda hay-ad taxriiru shaam oo dalka qabsaday markii xukuumaddu ay burburtay waxay tallaabadani u arkaan guul weyn oo lagu farxo waa farxad weyn markay baxaanna farxadda iyadu intaa way kasii badan doontaa dhinaca kale laadiqiya oo ah gobolka asal ahaan uu ka soo jeedo qoyska al asad waxaa ku yaala qabriga xaafid al asad qabrigaasi oo dhismo qurux badan loo sameeyey ayaa waxaa lagu dul qoray xaafid al asad hogaamiyaha aan dhiman amaba hogaamiyaha weligiis noolaa xaafid oo ah aabaha dhalay bashaar al asad ayaa sidoo kale lagu xasuustaa inuu ahaa kaliitalis arxan daran xitaa deegaanka taageersan qoyska asad derbiyada waxaa ku qoran fariimo aargudasho ah oo ku saabsan dhibanayaashii ku dhintay xabsiyada asad halkaasi oo maxaabiista lagu jirdili jiray qudhana lagaga jiri jiray waxa aanu la kulannay qoysas ka yimid gobollo kale oo suuriya ah kuwaas oo raadinaya meydadka ehelkoodii la waayey dad badan ayaa la xidhay oo tiradooda lababa soo koobi karo waxaan raadinayaa qaraabadeeda sida adeeraday iyo walaalahay ma jiro guri aan laba ama saddex qof ay ka maqnayn ruushku waxa uu ahaa xulafada dhow ee dowladda bashaar al asad isagoo soo galay dagaalka sokeeya ee suuriya sannadkii 2015 si uu u difaaco taliska bashaar meelo kale oo suuriya ah dadka deegaanka waxa ay sheegayaan in duqeymaha ruushku ay sababeen dhimasho iyo burbur laakiin dadka ku nool laadiqiya ayaa ka cabsi qaba in loo arko inay xiriir la lahaayeen xukuumaddii meesha laga saaray waxayna walaac ka muujiyeen waxa dhici doona haddii ciidanka ruushka oo ay orkaan saaxiibadood ay dalka ka baxaan haatanna dhegeystayaal ku soo dhowaada barnaamijkii bandhigga v o a oo ay noo soo diyaarisay islamarkaana inala socodsiinayso sahra ciidla nuur
kulan wacan oo wanaagsan dhegaystayaal kuna soo dhowaada barnaamijka bandhigga v o a ee toddobaadkan somalilan waxaa maalmahanba si istaba jooga uga socda munaasibada ay xilka kula wareegayaan wasiirada iyo mas-uuliyiinta kale ee uu magacaabay madaxweynaha cusub ee somalilan cabdiraxmaan maxamed cabdilaahi ciro kadib markii uu ku guulaystay doorashadii dhowaan ka dhacday somalilan sucaad carmiya odowa oo ka mid a haweenka aqoon-yahanka somalilan ayaa sharaxaysa waxa ay somalilan uga dhigan tahay doorashadan dhowaan ka dhacday
doorashadii iminka aana soo dhaafnay 13 november waxyaabo badan bay uga dhigan tahay mujtamaca reer somalilan midi waxa weeyaan in ay awoodoodii gacanta kusoo noqotay oo ciday doonaan dooran karaan ciday doonaana diidi karaan in ay waddankii oo xaaladada ku jira oo dagaal dhinac kaga socday oo dhaqaalihii dhibaato ka jirtay in ay suurtagal tahay inay dowladda somalilani ay suurtageliso inuu doorasho dhacdo oo weliba dhaqaalaha ku baxaya doorashadana aanay noqon wax ay meel kale ka timid laakiin mujtamaca cashuurtiisii lagu bixiyey ay ahayd marka somalilan mar labaad waxay maaratay muuqaalkeedii soo muuqato waxay iyadu ku noqoto maaratay wax baraid ah ama ugu hanweynaato qof furo Soomaaliyeen ku farxo ku faano ay uga dignay doorashadii imka dhacday awooda intaa leeg uu leeyahay dalal la ictiraafin ilaa xataa qaar badan oo la ictiraafsan yihiin waxyaabo aanay samayn karin ay sameeyeen.
Waa markii ugu horreysay ee muddo 14 sanadood xisbi mucaarid ahay uu la wareego talada Soomaaliland, taasi oo dad badan xusuusinaysa bartamihii sanadkii 2010 markii xisbiga kulmiye uu xilka kala wareegay xisbigii talada Soomaaliland hayay ku dhawaad 8 sanadood ee udub. Doorashadaasi kadib waxaa xukunka iskaga dambeeyey 2 madaxweyne oo lasoo doortay oo ka soo jeeda xisbiga kulmiye. Isbeddelka 2 xisbi ee kala duwani ay xukunka la kala wareegayaan waa mid saameyntiisa si weyn looga dareemo guud ahaan Soomaaliland. Xukuumadda cusub ee madaxweyne Cirro ayaa dhaxlaysa arrimo aad u badan oo isugu jira kuwo togan oo fursado u siin kara ka midho dhalinta hadafkii iyo waxqabadkii ku jiray barnaamijkii xisbiga ololaha ku galay. waxaa kaloo jira duruufo aan la dhayalsan karin oo caqabad ku noqon kara geeddi-socodka xukuumadda haddii sida ay haatan yihiin ay ku sii socdaan. Haddiise aynu ku horumarno fursadaha ay xukuumaddu haysato, waa kan Guuleed Axmed Jaamac oo ku magacdheer Guuleed Difaac oo wax garyaqaan aalaabo falanqeeya arrimaha sharciga iyo siyaasadda.
Xukuumadda cusubi waxay haysataa fursado dhowra oo ay wax kaga qaban karto filayshooyinka ay shacabku ka sugayaan isbeddelka xukuumadeed. waxaa ka mid ah marka hore dadka reer Soomaaliland oo diyaar u ah in xukuumadda ay wax qabato oo maadaama ay filashadooda aad u sarayso. talabaadna waa tirada dadku ku doorteen xukuumaddana oo aqlabiyad aad u fara badan oo siinaysa madaxweynaha awood uu ku qaadan karo go'aamo sal ballaaran oo isbeddel muuqdo macno leh lagaga samayn karo, wax lagaga qaban karo dalka Soomaaliland. waayo codka uu ku helay waa cod muujinaya in mujtamaca Soomaaliland uu si guud ugu mideysnaa doorashadiisa oo aanay ahayn tu ay aad ugu kala qaybsanaayeen. sidaas darteedna awooddaas sharciya uu helay rabitaanka shacabka ee iyo isbeddelka ka dhacay Washington oo muujinaya in xukuumadda cusub ee Donald Trump ay fikirka Soomaaliland ku yeelisay inuu ka duwanaado xukuumaddii hore dalka u jirtay. marka la isku daro, waxaa suurtagal ah in Soomaaliland fursadaha hadda ka faa'iideysato ay wax badan ka heli karto.
Sucaad Carmiye ayaa iyana tilmaantay inay jiraan fursado dhinaca arrimaha dibadda ahi.
waxaa weeye marka waxa u baahan tahay dowladdu in ay ka gudubto iyadoo la timaado fikrado cusub oo fresha oo ay adduunyada kale ku wajahdo. imika waxaa la sheegayaa Mareykanka inuu maaratay waxyaa interest garaynaya Soomaaliland, waxa jira dalal badan oo kale oo interest garaynaya Soomaaliland.
fursadaha kale ee xukuumadda shaqadeeda u fududeyn kara waxaa ka mid a mudanayaasha golaha wakiilada oo aqlabiyadda ugu badan ay madaxweyne Cirro taageersanaayeen haatana la filayo inay xukuumaddiisa u sahlaan hirgelinta shuruucda iyo qawaaniinta ay ku fulinayaan qorshayaasha xukuumadda. sidoo kale golaha guurtida ayaa inta badan lagu yaqaanaa inay taageeraan hadba xukuumadda markaasi joogta, taasina ay noqon karto fursad ay waaxda fulintu garab kaga heli karto waaxda sharci dejinta. geesta kale, xukuumaddan cusub ayaa ku soo beegantay xilli ay jiraan duruufo kala duwan oo caqabado ku noqon kara. waa kan mar kale Guuleed Difaac oo arrimahaasi ka hadlaya.
xukuumadda cusub dhowr carqaladood oo ka hor imanayaba jira. waxaa ka mid ah dhaqaalaha Soomaaliland oo dhowrkii sanadood dambeeyey khilaaf siyaasadeed oo jiray, cudurka COVID-19, dagaalka ka socda Bariga Dhexe, dagaalka Soomaaliland gudihiisa ka dhacay. intaasoo dhammay ayay curyaamin ama dhibaato fara badan u geysteen oo haynta iyo dhaqdhaqaaqa dhaqaale dalku aanu wanaagsanayn waa caqabadaha ka hor imanaya. xasilooni darrada ka jirta dhinaca Bariga Soomaaliland laftigiisu wuxuu ka mid yahay waxyaabaha sida degdega xukuumaddan uga hor imanaya caqabad ku noqon karaya inay dadaal horumarineed oo macno weyn leh ay gaadho. geeska Afrika laftigiisa oo ishaysashadiisa iyo nabadiisa aanay ahayn sidii ay ahaan jirtay, inkastoo gobolku mar walba ahaa gobol carqaladaysan, haddana colaado fara badan ay hadda ka taagan yihiin. markii Suudaan laga soo bilaabo, marka haddaad eegtid xaggii dhaqaalaha, xaggii siyaasadda, xaggii amniga gudaha iyo amniga dibaddaba, carqalado dhowraba ay wajahaysa xukuumaddan oo haddii aanay si qoto dheer oo taxadar loo maareynin laga yaaba inay fursadaha ay haysato ay ka lumiso.
Sucaad Carmiye ayaa iyana tilmaantay duruufaha ay xukuumaddan cusubi la kowsatay.
caqabadaha hortaagan aan arki karo maanta dowladda waxa weeyaan dagaaladaas soo cusboonaaday ee sanaag iminka ka bilaabmay ee dowladdu la kowsatay maaha wax maartay dadka ku noqday surprise. waxaanan Ilaahay ka baryaa inuu ummadda kala qaboojiyo. yacni waa soo saad dad wada deganaa isdalay inay abtigii marka conflict aanay diyaar u ahayn wax la kala jiidanayo badana aanay jirin ay dad badani ku dhintaan. Dowladduna cusubna deego waxay fidisay gogol nabadeed bay fidisay, laakiin malaha xilligii nabadda la fidinayay malaha xilliga ma taagna. Laakiin waxa weeyaan waxa ugu horreeya tahay dowladdu in wax ka qabato waxa weeyaan in dagaalada bariga ama ha noqoto Senaag ama Sool waxa weeyaan in xal loo helo. Insha Allah waxaanu duceynaa madaxweynaha iyo dowladdiisu in ay u helaan xal waara.
Madaxweynaha Soomaaliland Cabdiraxmaan Maxamed Cabdulaahi Cirro ayaa hore VOA-da ugu sheegay markii uu ku jiray tartanka madaxtinimada inuu hanaan nabadgelyo ah ku wajihi doono colaadaha ka taagan gobollada bariga, isla markaana uu ciidamada qaranka ku dari doono jabhadaha isku abaabulay hanaanka beelaha.
Anaga siyaasad ahaan waxaan leenahay siyaasad furfuran oo wada hadal ah oo nabad ah oo walaalnimo ah in lagu soo celiyo oo lagu soo wada hadlo. Xasilooni darro ka dhacday dagaalka uu keenaya xasilooni darro, taasi waxay kaliftay inay sameysmaan ciidamo muwaadiniin ah oo kaalintii dowladdu ay buuxin lahayd buuxin weyday markay dowladdu difaaci mayso. Waxaa samaysmay ciidamo madaniya dad hubaysan oo shacaba oo laba dhinacba jooga jira. Taasaa la keentay maanta isku dhacii ugu dambeeyey ka dhacay.
Sida haatan muuqata, maalmihii ugu horreeyey muddo xileedkiisaba waxaa dagaal cusubi ka bilowday gobolka Sanaag, gaar ahaan magaalada Ceergaabo iyo hareeraheeda. Inkastoo madaxweyne Cirro uu ku baaqay xabad joojin iyo in wadahadal lagu gaaro xal nabadeed, haddana waxaa ilaa haatan muuqata in dablay hubaysan oo iska soo horjeeda ay ku dhaarsan yihiin inay dagaalamaan. Dadka siyaasadda falanqeeya qaarkood waxay door bidayaan in xukuumaddu xoogga saarto arrimaha nabadgelyada iyo wax ka qabashada arrimaha bulshada sida guulaha difaac oo arrimahaasi ku taliyay.
Talada aan xukuumaddan siin lahaa waa inay awoodda saarto wax qabashada iyo bixinta adeegyo dadka wax u tara. Shacabku ma gaari karaan xilalka la magacaabo, wax soo dhaweeyo wax ka fogaadana way yeelan kartaa, laakiin qabashada adeegyo waxtar leh oo daahfuran cadaalada ayaa mujtamacna wax gaari kara, ahna waxa ugu muhiimsan in xukuumad iyo dowlad laga filan karo. Hanaanka umaraysaana waa in mar walba noqda mid cadaaladu dadku ay arki karaan sababaha go-aanada loo qaatay daahfuran oo dadku ay muuqato qaadashada go-aan qaadashada sida jiimiyo wax lagu justify garanayo. Ta kale waxa muhiima xukuumadda xiriirkii dadweynaha la leedahay inay ku xuso oo xogaha ay bixinayso u miisaaman inay ay dadka la wadaagto, dadkuna ay jiraan qaabab ay xogaha ku soo gaarsiin karaan siba dadyuga aan aala gaari karin dadka madaxda, dadka shacabkii caadiga ee madaxda gaari karin, hanaanay cabashooyinkooda ku gudbisan karaan iyo rabitaankoodii doonistooda xukuumaddu inay dejiso dadku wax u qabato. Wadatashiga iyo ixtiraamka hay-adaha kale ee dowladeed ee xukuumaddu la leedahay, garsoorku ka mid yahay, baarlamaanku ka mid yahay, inayna kobciso ayaa dowladda wax weyn u tari kara.
Si kastoo ay tahayba, madaxweyne Cirro waxaa la doortay muddo xileed 5 sannadooda, waxaana ku gadaaman dad kale aragti duwan, kuwaasi qaarkood markii hore ay ula socdeen inuu xukunka ku guuleysto iyaguna ay xilal heli doonaan, balse markii ay iska dhex waayeen liiska mas-uuliyiinta ilaa haatan uu magacaabay durba cabasho ka gudbinaya. Waxaa geesta kale taagan shacbi, markasta xukuumaddii timaada filasho xaddaafa ku qaabila, kuwaasi oo sugaya in adeegyada bulshada kor loo qaado isla markaana la horumariyo adeegyada caafimaadka, waxbarashada, furfurnaanta ganacsiga ama dhaqaalaha, keenista ictiraafka ay muddada dheer sugayeen in ka badan 7 sannadood, toosinta hanaanka cadaaladda iyo garsoorka oo ay dad badan iyo cabasho ka muujiyaan, adkeynta nabadgelyada iyo weliba tayeynta kaabayaasha aasaasiga. Howlahaasi iyo kuwo badan oo kale ayaa hor yaalla xukuumadda cusub muddadaasi kooban ee la doortay, waxayse ku xidhan tahay sida ay u wajahaan maarayntooda iyo kala horreysiinta mudnaantooda. Guud ahaan dhegaystayaal, barnaamijkii bandhigga VOA toddobaadkan waa naga intaa. Tan iyo kulantideenna dambe waa Sahre Ciidla Nuuro idinkaga tegaysa sidaa iyo nabadgelyo.
halkaad dhegeystayaal nagala socotaan waa laanta af soomaaliga ee v o a. Xabsiga Sednaya oo caan ku ah jirdilka iyo dilal wadareedka uu ku kici jiray nidaamkii Bashaar al Asad ayaa noqday mid ka mid a goobaha ugu dambeeya ee qoysaskaasi ay ka baadigoobayaan raadka eheladoodii muddada la weysanaa. Kadib markii uu Bashaar al Asad ka cararay dalka, fallaagada ayaa sii daayay kumanaan maxaabiis ah, waxayna daha ka faydeen xaqiiqo murugo leh. Waxaa jira meydad ku dhex aasan gidaarada xabsiga, taasi oo qoysaska rajo gelisay, laakiin waa xaalad wadata qalbi jab. Ethel Bonnet oo booday xabsigan ku yaala agaarka magaalada Dimashq ayaa warbixintan inoo soo diray. Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan ayaa inoo faahfaahinaya.
qoysaska ayaa xabsiga sidnaaya ee suuriya ka raadinaya wax calaamad ah oo ku saabsan masiirka eheladooda ka maqan. dhawaaqa ka imanaya godka dhulka hoosiisa ah ee xabsiga ayaa keenaya rajo kooban, laakiin dhumaysa daqiiqada kadib. weli waxay u muuqataa in qofna uusan rabin inuu quusto. qoysasku waxa ay bannaanka ku sugayaan inay maqlaan wax raad ah oo ku saabsan eheladoodii ay jeclaayeen. faadma waxay ka soo jeedaa xalab, waxayna raadinaysaa labadeeda wiil. waxa ay halkan timid isla markii bashaar al asad uu dalka ka cararay. qalbigayga ayuu jebiyey. 13 sano ayaan dharmadu u xirnaa caruurteyda. waxaan rabaa caruurteyda qaramada midoobay, reer galbeedka, ruushka, faransiiska, talyaaniga, turkiga, waxaan rabaa caruurteyda. kuwo kale ayaa iyana qaba murugatan la mid ah. faysal al xuseen oo ka yimid xems ayaa raadinaya wiilkiisa oo la waayey 2012. waxaan halkan joogay maalmo anigoo xabsiga hortiisa seexday oo sugaya inaan wiilkayga arko. waxay ii sheegeen inuu ku jiro dhulka hoostiisa. weli waan sugayaa. madaxa ayaa xanuunayaa, cagahaygu way xanuunayaan, mana socon karo. gudaha xabsiga sidnaaya hawadu waa mid yar oo wasaq ah. kooxaha samata bixinta ayaan si aan daal ku jirin waxay uga shaqaynayaan gudcurka iyo wadooyinka burbursan. maleeshiya hubaysan iyo qoysas quus jooga ayaa adeegsanaya nalalka taleefanadooda oo keliya si ay ugu socdaan godadka ama tanallada. kooxaha turkiga ayaa qodaya shubka iyagoo rajaynaya inay soo saaraan kuwa ka badbaaday amaba haraaga kuwa dhintay. waxaan helnay diiwaanno rasmi ah oo uu saxiixay maamulaha xabsiga. waxa uu diiwaanku qeexayaa in halkan ay ku xirnaayeen 170,000 oo maxaabiis ah, laakiin in badan oo xog ah waa la baabi'iyey. ma hayno tiro sax ah. meel dhowr kilomitir u jirta baaritaan ayaa ka socda cisbitaalka Dimashq. sawirada meydadka aan la aqoonsan karin ayaa ka laalaada gidaarada iyagoo sugaya in qoysaskoodu ay aqoonsadaan. dhakhtarkan dembi baaraha ah waxa ay diiday in magaceeda la sheego. sidee bay taas u samayn karaan? ka bini aadan ahaan, sidee bay taas u samayn karaan? sidee u samayn karaan falalkan dembiyada ah? xabsiga sidnaaya ee waqooyiga Dimashq ayaa weli ah calaamad muujinaysa argagax iyo cadaadis. maanta derbiyadiisa waxaa lagu xardhay midabada calanka Suuriya ee kacaanka, taasi oo beddelaysa taariikhdiisii hore. qoysaska halkan ku sugaya waxa ay u tahay xusuusin in xitaa wakhtigaasi kurbada lagu jiro jacaylku uu ka xoog badan yahay cabsida.
halkaad u dhegeystayaal nagala socotaan waa laanta af soomaaliga ee v o a. dadaal sharci labageesood ah oo caruurta looga ilaalinayo waxyeelada ay kala kulmi karaan baraha bulshada ayaa waqtigooda kasii dhammaanaya marka la eego kalfadhiga kongareska Mareykanka. haddii la ansixiyo xeerkan, waxa uu gacan ka geysan doonaa badbaadada dhinaca internetka ee caruurta iyo ilaalinta xogahooga gaarka ah. laakiin dadka u dooda xorriyatul qowlka iyo qaar ka mid a jamhuuriyiinta ayaa ka walaacsan in sharcigan uu horseedi karo faafreeb. wariyaha v o e d kongareska Catherine Jebson ayaa warbixintan inoo haysa. maxamed colaad xasan ayaa faahfaahinta inoo haya.
kongareska Mareykanka ayaa mar kale isha ku haya baraha bulshada iyadoo maalmo qura ay ka harsan yihiin kalfadhiga kongareska ee sanadkan. sanatarada aqalka sare ee jamhuuriga iyo dimuqraadiyiinta ayaa ku boorinaya aqalka wakiilada inay ansixiyaan xeerka badbaadada internetka ee caruurta. waa tan senator Marsha Blackburn oo ka tirsan jamhuuriyiinta.
We have laws in the physical space that protect children from the harms of alcohol, tobacco.
marka aan eegno sharciyada muuqda ee Mareykanka, waxaan leenahay shuruuc ka ilaalinaya caruurta waxyeelada qamriga, tubaakada, hubka, ka ilaalinaysa caruurta cagajuglaynta, ka ilaalinaysa inay la kulmaan dhiigmiiratada, iyo in caruurta la daawadsiiyo filimada xunxun ama sawirada qaqaawan. laakiin markaad eegto internetka ama waxa loo yaqaano virtual space, shuruucdaasi oo dhan ma lihin. senator Blackburn waxa ay ka mid tahay dadka soo gudbiyey sharcigan oo noqonaya kii ugu horreeyey ee noociisa ah ee kongareska Mareykanka la horgeeyo tan iyo sannadii 1989. waxa uu caruurta aan qaangaarka ahayn ka ilaalin karaa waxyeelada internetka iyo saameynta xunxun ee baraha bulshada. laakiin afhayeenka aqalka senatka Mike Johnson oo Republican ah ayaa sheegay inuu ka walaacsan yahay in talaabadani ay xadido xurriyadda hadalka.
I think all of us, 100% of us, support the principle behind it, but you got to get this one right.
Haqiiqdii waxaan u maleynayaa in dhammaanteen boqolkiiba boqol naga mid ah aan taageerno mabda'a ka dambeeya sharcigan, laakiin waa inaad si sax ah u wajahdaa marka aad la tacaalayso nidaamka xurriyadda hadalka. Si xad-dhaaf ah uguma sii fogaan kartid shuruucda noocan ah ee wax xadidaysa. Waxaa Senator Johnson aragtidaasi ku raacsan kooxaha muxaafidka ah ee doonaya inay xadidaan awoodaha dowladda. Richard Manin waa madaxa hay-adda Americans for Limited Government.
I don't trust government officials to arbitrate fairly because they by design are political.
Ma aaminsani in madaxda dowladda ay si cadaalada u garqaadan karaan sababtoo ah iyaga naqshadeeyay waa siyaasad. Waana soo aragnay waxa dhaca marka dadka siyaasaddu ay hubeeyaan hadalkooda. Taasina waa khatar, waxaana loo baahan yahay in halkaasi lagu joojiyo. Marka waa inaan la nimaadnaa hab ka wanaagsan oo aan ku dhaqaangelin karno arrintan oo aan ilaalin dheeraada gelinno fulinteeda. Elon Musk oo ah milkiilaha barta bulshada ee X ayaa kala shaqeeyay sharci dejiyayaasha Mareykanka si ay wax uga qabtaan walwalka ku saabsan sharciga. Sida uu horaantii bishan sheegay Richard Blumenthal oo ka tirsan dimuqraadiyiinta sharcigan wax ka soo gudbiyey.
What we've clarified is that there's no censorship in this bill. There's no content moderation. There's no...
Waxaan caddeynay in sharcigan uusan ku jirin wax faafreeba ama wax ka bedelaya dulucda hadalka. Kuma jiraan wax arrimo gaara xanibaya ama hor istaagaya. Keliya waa in ikhtiyaar la siiyo da'yarteenna iyo waalidiintooda ilaalinaya si waalidku u helo hab uu caruurtiisa kaga ilaalin karo duufsiga internetka iyo waxyeelada kale ee ka soo gaari karta. Shirkadaha tiknoolajiyadda Meta iyo Google ayaa ka soo horjeeda sharcigan. Madaxweynaha la doortay ee Mareykanka Donald Trump ayaan wax ra'yi ah ka dhiiban arrintan, balse wiilkiisa Donald Trump Jr. ayaa ku qoray bartiisa X ee hore loo oran jiray Twitter fariin oranaysa: waxaan ilaalin karnaa xurriyadda hadalka iyo caruurteena labadaba. Richard Manning waxa uu leeyahay sharcigan Kongreeska u yaala ma aha mid si waaqici ah u shaqayn kara.
State attorney generals would have an opportunity to take whatever the guidelines were, the regulations put in place by the FTC.
Xeerlaliyaasha guud ee gobolada ayaa fursad u haysta inay baal mari karaan sharcigan iyagoo adeegsanaya xeerka ay horey u soo saartay hay-adda FTC ee guddiga ganacsiga federaalka. Waxay markaasi isticmaali karaan tilmaamayaashaasi si ay u go'aamiyaan waxa uu sharciga xurriyadda hadalka ka qaba gobolkooda. Marka ugu dambeyntii waxaad la tacaalaysaa 10 gobol oo kala duwan iyo internetyadooda. Nooc hore oo sharcigan internetka ah ayaa ka soo gudbay aqalka sare ee senatka Mareykanka oo ugu codeeyay 19 aqbashay iyo 3 diiday. Tagarayaasha sharcigan waxa ay ku dhiirigelinayaan mudanayaasha aqalka senatka inay u codeeyaan sharcigan ka hor dhammaadka sanadkan.
Aad ayuu mahadsanyahay Maxamed Colaad Xasan oo nala socodsiinaya warbixintaas. Halkaad kala socoteenna waa laanta af Soomaaliga ee V O A. Markana ku soo dhawaada xubintii dooda gaaban.
kulanti wanaagsan dhegeystayaal, waa mar kale iyo barnaamijka dooda gaaban oo aynu ku eegayno dowladda federaalka ah ee Soomaaliya oo wada dadaallo ku saabsan qaabka loogala wareegayo ciidamada shisheeye ama ATMIS ciidamada la yiraahdo goobaha ay ku sugan yihiin si markaasi ammaanka ay u sugaan iyagoo kaashanaya dowlad goboleedyada iyo shacabiga Soomaaliyeed. hase yeeshee weli waxaa jira baahi ku saabsan taageerada beesha caalamka, gaar ahaan dhinaca ammaanka oo Soomaaliya ay xilligan u baahan tahay. Haddaba su-aasha ay dooda gaaban ku saabsan tahay maanta waxa ay tahay: dowladda federaalka ee Soomaaliya awood ma u leedahay inay goobaha ammaanka ay ka baxayaan ciidamada ATMIS ay la wareegto oo ay ammaanka sugto, mise weli waa loo baahan yahay taageerada beesha caalamka iyo sii joogitaanka ciidamada shisheeye sida qorshayaashii ugu dambeeyey ee dowladdaba ay ka muuqatay? mawduuca dooda gaaban ay ku saabsan tahay waxa igala qayb galaya Yuusuf Shariif Abukar iyo Abdirashiid Buulagooni oo labaduba ka faallooda arrimaha amniga iyo siyaasada. Waxaan ku bilaabayaa Yuusuf Shariif.
Ciidamada caalamiga ee dowladaha caalamiga waxaa ka mid ah dowladiskii kaabayaashii dhaqaalaha soo kobcay ammaankii oo la helay waxaa la sameeyey wax la yidhaahdo maamul goboleedyo si loo dhimo dowlad la-aanta, ammaan la-aanta, shaqo la-aanta, isku socod la-aanta, waxaasoo dhan waxaa fududeeyey oo qeyb ka ciyaaray hay-adaha gargaarka ee Soomaaliya usoo gurmaday iyo ciidamada African Union-ka ama Yurub ka yimaadeen ama Afrika ka yimaadeen ee ka bilaabay inay suura geliyaan dagaalkii Soomaa kadib in madaxweyne Soomaaliya leedo la soo doortay oo hawshiisa qabsado. Marka arrintu waxay ku saabsan tahay ciidamada African Union-ka ee la keenay Soomaaliya, Soomaaliya wax weyn bay u tareen, ilaa welina waa loo baahan yahay inay sii joogaan ilaa ma laga helayo ciidan isku filan, tababar fiican leh, salabkiisi leh, saldhigyadiisa leh oo ammaanka Soomaaliya la wareega.
Cabdirashiid Buulagooni:
waxaan qabaa gobollada Soomaaliya iyo dowladnimada Soomaaliya waxa hortaagan inay yihiin ciidamada shisheeye iyo hay-adaha shisheeye. Intii aan nala imaanino keligaana ahayn markuu burburay heel toosa oo dalna garab istaagay oo sidii Liberia oo waddanka Ingiriiska iyo ECOWAS ay u farageliyeen oo loo dhisay maana helin, waxay ahayd waxaanaga qacda maqashii waxnaha u qaban iyo in nagula abuuro kooxa argagixisa ah iyo balaayo iyo waxa loo joogin gobollada iyo amiso ay ciidamadu tageenna. Dhammaantood waxaad moodaa inay argagixisadii, xumaatadii, balaayadii, baabi iyo barakicii, macal ciid iyo geed iyo dad wax noo dhaqan ma jiraan. Marka aan waxaan qabaa ciidanka shisheeyaha inuu naga baxo, xalna nooma aha. Aan isku tashanno magacyadaanada gobollo gobollo oo isku imaanaynaa, Soomaalidana taladeeda loo daayo, aan geed wada fariisanno. Waxaanaga waa dhosin haddana magac iyo framework waa noo jira. Framework anaga iyo magac anaga ka faa'iideysanayna, waana isku imaanaynaa biidhnillaahi tacaala. Marka uma baahnin ciidan shisheeye hay-ad mid.
Aniga arrinka waxaan ka qabaa, waxa dood baan ka qabaa arrinka, arrin yacni jira ma ahan. Haddii dadkii dowladii Soomaaliya dadweynihii hadda isdagaaleen, dowladdii Soomaaliya meesha ka baxday, waxaa loo baahday third party, qeyb saddexaad oo dhexdhexaada oo madan u adeegi karta. Marka hay-adaha iyo ciidanka shisheeye waxay ka mid yihiin gacantii saddexaad ama maamulkii saddexaad ama qeybtii saddexaad ee dadweynaha Soomaaliya u baahnaayeen ee u dagaalamay, naftooda u huray, dhaqaale ku baxshay ilaa United Nations-ka, ilaa European Union-ka, ilaa African Union-ka si loo soo celiyo amarkii iyo kala dambeyntii ay Soomaaliya lahaan jirtay. Waxaa arrinkaa qeyb ka ciyaaray ciidamada shisheeye ee African Union-ka iyo maxaa loo rajeeyay hay-adaha caalamiga ee beesha caalamka soo direen, ha noqdeen governmental ama non-governmental.
Cabdirashiid Buulagooni:
waxa weeye annaka ciidamada noo yimid inay nabadbaadiyaan oo dowlad noo dhisaan oo ay weeraraan oo argagixisada la diriraan oo jabhadaha dowladda diidan la diriraan umaysan imaanin. Waxay u yimaadeen dana kale oo siyaasadeedoo aanan garan karin annaka, oo ah 25 sano hadda sii maray intay dhulka joogaan. Laakiin anu waxaan qabaa ciidankan cusub hadda noo joogo deegaanada ay joogaan waa deegaanada Soomaaliya ay ka baaba'day, deegaanada ay Soomaaliya joogin ciidan shisheeyana argagixisana kama dilaacdo, argagixisana ma kala qabsan karto beelo iyo hab loo wada noolaadaa jiro. Marka anu waxaan qabaa ciidankan shisheeyaha iyo hay-adahoodii waxoodaba inayna dhaafaan.
Saas waxay tahay muddo dheer bay joogaan ciidamadan ee beesha caalamka ka tirsan, kuwa waa baxeen, kuwa waa yimaadeen. Hay-aduhu marka laga reebo difaaca iyo ammaanka, looma baahna inay hooska soo dhisaan maamul wanaagga iyo dib u heshiisiinta, way dadkii Soomaaliyeed ma heshiinin.
Si xal loogu helo madan isdagaashay ee walaalaha isku dambaabay si ay dib dambe ugu walaaloobaan, dowladda u soo ceshtaan oo maamul iyo maamul dowli oo la yaqaano adduunka, yacni ummadaha midoobay ka tirsan loo helo, waxaa laga soo bilaabay grassroots level, waxa la yiraahdo asaaska hoose. Waxyaabihii la qabtay waxaa ka mid ah in maamul goboleed la sameeyo si ammaan darada loo yareeyo, shaqalaanta loo yareeyo, isku socdaanta loo yareeyo. Waxaa la sameeyey 5 maamul goboleed Puntland nimowgii inta kaloo hadda jirta. Marka waxa weeye intaas waa yacni wax badan lagu faani karo, inkastoo ay u shaqeyn sidii la doonahay. Haddana waxaan ku qanacsanahay in dad badan oo Soomaaliya u adeegayaan oo dad badan shaqo heleen, dad badan waxbarasho heleen, dad badan caafimaad heleen, dad badan ammaan heleen, aad iyo aad baan ugu riyaaqayaa in lagu dhimo shaqo la-aanta, ammaan la-aanta, isku soc la-aanta, caafimaad la-aanta iyo waxbarasho la-aanta. Aad baan ugu mahadcelinayaa hay-adaha caalamiga ee qeybtay ka ciyaareen yacni inay dhibka Soomaaliya jiray gaarsiiyaan dadweynaha dunida.
ugu dambeyntii Cabdirashiid, maxaad xal u aragtaa?
Xalka waxaan u arkaa Soomaalidu inay tashato, dowladdu waa noo jirtaa, ciidankanaga waa noo bilow, ciidan xoog lehna waa jira hadda. Beesha caalamka faa'iidii khasaare waxay lahaayeenbo waxaan aragnaa cunaqabateynta doonagala qaaday hay-adihii iyo amaha deyn cafintii waa lagu guuleystay, brosesska dowliga waa marnay. Marka waxaan qabaa in Soomaalida la saakaana dhexbaxo waxaana qabaa ilaahay idankii inay dowladnimadaanadu qaadanayn meesha hadda amis ciidamada shisheeya ay soddon sano nagu gaarsiiy soomaalida haddii laisku kaanidaay inaysan shan sano qaadan doonin inay dowladda iyada ay cagaheeda ku istaagto ismaamusho dhulka o dhanna gaarto qaab heshiisa inay ku gaarto.
Aad ayaad u mahadsantahay. Kuwaasi waxay ahaayeen Yuusuf Shariif Abuukar iyo Cabdirashiid Buulla Gooni. Doodii gaabnood intaaynu joogto intaynu markale wada kulmi doonno haddii ilaahay raalli karto. Sidaa iyo nabadgelyo.
halka dhegeystayaal nagala socotaana waa laanta afka soomaaliga ee v o a. markana aynu ku wada nasanno mid ka mid a heesaha aan idinku talagalnay. heeskaasi ayaan dhegeystayaal kusoo gabagabaynayna baahinteen idaacadeed oo si toosa idinka imanaysay laanta af soomaaliga ee v o a. tan iyo kulanti dambe waa dhammaan bahda laanta af soomaaliga v o a washington odile. sidaas iyo nabadgelyo.